dardara sortuko du aurtengo literaturia jaialdiak. Odile Bourguignon goñi. Literaturak dardara edo lurrikara txikiak eragiten dizkigu gure barnea astintzen duelako. Hala azaldu du Itziar Iruretagoiena literaturia jaialdiaren antolatzaileetako batek aurtengo aldiari jarri dioten leloa. Dardar izango da maiatzaren 29-tik 31-ra bitarte egingo den literaturia jaialdiaren goiburua. Hain zuzen ere, antolatzaileen ustez literaturak sentimenduak pizteko gaitasuna duelako. Bada, dardara eragiteko eta euskarazko literatura zabaltzeko asmoz, liburu azoka aurkezpenak, ikuskizunak eta beste antolatu dituzte Zarautzen, Gipuzkoa. Eta bertaratzeko gonbita egin diete Euskal Herriko adin guztietako literatura zaleei. Zarauzkoa Doinuele sarearen barruan antolatutako aurtengo Euskara Hutsezko laugarren plaza izango da, eta Iruretagoienak dioenez, gero eta gehiago dira halako azokak antolatzen dituztenak. Aurten ere, berria jaialdiaren edabide babeslea izango da. Maialen Berasategi itzultzaile eta Berriako Euskara taldeko kideak irakurriko du jaialdiari hasiera emango dion manifestua maiatzaren 29-an. Iaz Ander Lipus antzerkigileak irakurri zuen eta aurtengoan berehala etorri zitzaien Berasategiren izena zeresana duen itzultzailea izaki. Arratsaldeko 8:00 izango da, Modelo aretoan eta segidan Imanol Epeldek hitza musika eta irudia uztartzen dituen performantzea egingo du. Zerbait sartu zait begian. Sarrera 8 eurokoa izango da, eta bihartik aurrera erosi ahal izango da. Beste ikuskizunetarako sarrerekin batera literaturiaren webgunean edo Modelo aretoaren leiatilan. Literaturia jaialdiak badu ardaz nagusi bat. Urtero, euskal literaturaren alde egiten duen talde kolektibo edo norbanako bat omentzen du. Aurtengo aldian, 25 urte bete berri dituen armiarma.eu satariari egingo diote aitortza eta Manu Urbietak sortutako oroigarri bat emango. Ezinbestekoa iruditzen zaigu armiarmak euskal literatura zabaltzeko eta zaintzeko egiten duen lana. Guztion eskura jarri du euskal literaturaren ondarea, doan eta modu irekian. Hala, maiatzaren 30-ean egingo diote omenaldia euskal literaturari buruzko informazioa biltzen duen atariari eguerdiko 12:00 lege zaharren enparantzan. Heldu zein gazte. Beste proposamen bat gehitu diote aurtengo egitarauari. Helduei bideratutako ongi etorri ipuin kontaketa musikatua egingo du Amelie Ipuin kontalariak hilaren 30-ean. Arratsaldeko 5:30-tik arratsaldeko 6:30-ra lege zaharren enparantzan. Baina txoko berezia izango dute 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoek ere. Iazko jaialdian antolatu zuten lehenengoz gaztetxoentzako idazketa tailerra Oier Guillanek eman zuen, eta orduko arrakasta ikusita berriro antolatu dute. Baina aldaketa bat eginda, aurtengoa Mejillon Tigre kolektiboak emango du. Iaz oso gustura egon ziren eta aurten ere, garrantzitsua iruditzen zitzaigun gaztetxoek euren lekua edukitzea adierazi du Iruretagoienak. Hori ere, hilaren 30-ean izango da. Goizeko 11:00 Etxezabala aretoan eta izena eman beharra dago literaturiazarautzenmail.com elbidera idatzita. Noski, liburuak erosteko eta kuskuseatzeko tartea ere izango da egun horretan lege zaharren enparantzan. Liburu azoka egongo da bertan, goizeko 11:00 eguerdiko 2:00 eta arratsaldeko 4:30 arratsaldeko 7:30. Gainera, liburu aurkezpenak egingo dira plazan jarriko duten ahotsenea gunean idazleak beren liburuei buruz hizketan entzun ahal izateko bertatik bertara. Bertan izango dira Amaia Arantzeta, Naia Intxausti, Ibai Sarasua, Josean Agirre, Maite López Laseras, Garbine Ubeda, Leire Mendiburu, Inigo Roke, Aitziber Etxeberria eta Peio Iturralde. Iaz, 20 urte bete ziren Lurde Siriondo hil zela eta 60 goienak aipatu duenez, askorentzat urteetan ez ezaguna izan arren, azken aldian maiz ikusi da haren irudia. Olatu horren adibide da Lurde Siriondo. Isilarazitako ahotsa ikuskizuna, zeinak musikaren eta hitzaren bide Siriondo omentzeko asmoa duen. Talde artistikoa Jon Martinek, Irati Odriozolak, Ainhoa Ansak eta Gari Amundarainek osatzen dute, eta jaialdian izango dira hilaren 30ean, larun batean, eguerdiko 12 eta erdietan, Modelo aretoan. Egun horretan bertan, arratsaldeko 8 eta 4 abia taldeak omen bere azken diskoa aurkezteko kontzertua emango du, leku berean 8 € truke. Literatxipia aurrentzat. Solasaldi batekin hasiko dute jaialdiaren azken eguna. Uxue Rei Berriako kazetariak Xabier Olarra idazle eta itzultzailea elkarrizketatuko du, baina haratago joango da emanaldia eta Lide Hernandok musikarekin girotuko du saioa. Itzulpena, ezinean, ekinean izena jarri diote elkarrizketa musikatuari eta Santa Clara komentuan izango da, maiatzaren 30ean, goizeko 11:30. Azkenik, aurrentzako saio batekin amaituko da jaialdia ohiko literatxipia atalari eutxiz. Oraingoan, Klera ikuskizuna ikusi ahal izango dute 6 eta 12 urte bitartekoek. Jon Maia dantzariak eta Maite Larburu musikariak Leire Bilbaoren lan homonimotik sortu zuten ikuskizuna Bilbaoren Ipuinak Espainiako Aurreta Gazte Literaturako Sari Nazionala irabazi zuen iaz, eta elkarbizitzari dei egiten dion disiplinarteko emanaldia ondu dute. Izan ere, ikuskizunak Kukai Dantza taldearen koreografiak, Larbururen musika, June San Sebastianen ilustrazioak eta Bilbaoren hitzak elkar lotzen ditu. Modelo aretoan ikusi ahal izango da, arratsaldeko 5:45 gutxitan. Horretarako sarrerak ere bihar, Ostirala jarriko dira salgai literaturiaren webgunean eta Modelo aretoaren leiatilan.